რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთვება ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ წარიმართა საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მიმდინარე არჩევნები, რომელიც სულად მოულოდნელად დატოვა ერთ-ერთმა რეალურმა კანდიდატმა, მიჩნეულმა საქართველოს ხელისუფლების ფავორიტად, დავით ოქიტაშვილმა, რომელიც ხმაურიან განცხადებებს აკეთებდა და ხმაურივე განცხადება გამოვიდა მის მიერ გაკეთებული არჩევნების წინ.
არამაირი სამთავრობო კანდიდატი არ ყოფილა. მე ვიბრძოდით ჩვენ გუნდთან ერთად, გისურვებთ წარმატებით და გიხდით ბოდიში მარაკორექტული საარჩევნო კომპანიისთვის, რაც იძულებული ვიყავით, რომ ჩვენგან წამოსულიყო. გავაგრძელებ ხელოვნების პროფკავშირებში ჩემს საქმიანობას და ვნახოთ მე იმ ბრძოლას, რომელიც ბრძოლას დავიწყე, ამ ბრძოლას მე მივიყან ბოლომდე.
გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის არჩევნებისაგან განსხვავებით, მშვიდ ვითარებაში გაიმართა საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტის კომიტეტის სტომა, რომელზეც დეპუტატებმა, როგორც უმრავლესობიდან, ესე ოპოზიციიდან, მხარი დაუჭირეს გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე ირაკლი მეხობიშვილის კანდიდატურის წარდგენას.
მთავარი მოთხოვნა იქნება ის, იყოს დამოუკიდებელი, იყოს პრინციპული. მის პროფესიონალიზმში გამომდინარე ბიოგრაფიიდან ეჭვი არავის ეპარება.
ისე როგორც ყოველ ხუთშაბათს მომზადებული გვაქვს კვირის ინტერვიუ, შემოგთავაზეთ ჩვენი კოლეგის რობერტ კოლსონის მიერ ადვოკატთა საერთაშორისო ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორ მარკ ელისთან ჩაწერილ ინტერვიუს, რომელზეც საუბარია მიხეილ სააკაშვილისათვის პასპორტის ჩამორთმევაზე და მერე მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნებაზე უკრაინაში, რასაც ჩვენი რესპონდენტის თქმით იგი არ უჩევდა მიხეილ სააკაშვილს.
Actually, probably would not have been well advised if he was following advice on that.
Თუსააკაშვილი ვინმე რჩევით მოქმედებდა, მაშინ ალბათ ეს ჩვენი რჩევა არა. მე ალბათ ვეტყოდი არა, ეს არ უნდა გააკეთო. თუმცა დააკავებენ და თუ სასამართლო დაამტკიცებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს აღარ არის უკრაინის მოქალაქე, მაშინ ჩემი აზრით გაცილებით იოლი გახდება მისი სადმე ექსტრადიცია.
ეს გახოთ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე 14 სექტემბერს 4 წლის ვადით ირაკლი პეტრიაშვილი აირჩიეს. მან დელეგატებს ხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ უდიდესი ზეწოლის მიუხედავად პროფკავშირის წევრებმა მისი ღვაწლი დააფასეს. ყელობის დამსწრე 203 დელეგატთან ირაკლი პეტრიაშვილის მხარი დაუჭირა 139-მა დელეგატმა. კიდევ ერთმა კანდიდატმა, დავით ოქიტაშვილმა, სულად მოულოდნელად კენჭისყამდე ცოტახნით ადრე საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. თბილისიდან გიამბობთ ნინო ხარაძე.
დაძებული გამოდგა გაერთიანებული პროფკავშირების 13 ყრილობა, რომელზეც პროფკავშირების მოქმედმა თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა 200-ზე მეტ დელეგატს უკანასკნელი 4 წლის საქმიანობა გააცნო. ამავე ყრილობაზე გაირკვა, რომ თავისი კანდიდატურა მოხსნა პროფკავშირების თავმჯდომარის პოსტის დაკავების ერთ-ერთმა მსურველმა ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარემ დავით ოკიტაშვილმა, რომელიც მანამდე აცხადებდა, რომ კანდიდატურას იმ შემთხვევაში მოხსნიდა, თუ ირაკლი პეტრიაშვილიც იტყოდა უარსკენჭის ხრაზე. თუმცა ყრილობაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ წუხს იმ პოზიციის გამო, რომელიც ინა საარჩევნო პერიოდში ეკავა და ახლა კანდიდატურას ხსნის იმის დასამტკიცებლად, რომ ის სახელისუფლებო კანდიდატი არ არის.
არამაირი სამთავრობო კანდიდატი არ ყოფილა. მე ვიბრძოდით ჩვენ გუნდთან ერთად, გისურვებთ წარმატებით და გიხდით ბოდიში მარაკორექტული საარჩევნო კომპანიისთვის, რაც იძულებული ვიყავით, რომ ჩვენგან წამოსულიყო. გავაგრძელებ ხელოვნების პროფკავშირებში ჩემს საქმიანობას და ვნახოთ მე იმ ბრძოლას, რომელიც ბრძოლას დავიწყე, ამ ბრძოლას მე მივიყან ბოლომდე.
პროფკავშირების თავმჯდომარის არჩევნებამდე რამდენიმე ხნით ადრე, 4 სექტემბერს, დავით ოკიტაშვილმა პრესკონფერენცია განმართა და პროკურატურას მოუწოდა დაინტერესებულიყო პროფკავშირების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის საქმიანობით, რომელსაც თანამდებობა 2005 წლიდან მოყოლებული უკავია. მისი სიტყვებით, პროფკავშირების ფინანსურ საკითხებთან მიმართებით ტომები აქვს, რომლითაც ირაკლი პეტრიაშვილის ბრალეულობა მტკიცდება. ამ ბრძოლის გაგრძელებას ის კვლავ აპირებს. მისივე თქმით, ირაკლი პეტრიაშვილის გამარჯვება არჩევნებში სავარაუდო იყო პროფკავშირში არსებული ნეპოტიზმის გამო. პროფკავშირ კავშირების თავმჯდომარის არჩევნებში გამარჯვებულმა ირაკლი პეტრიაშვილმა კი განაცხადა, რომ ამ არჩევანით დელეგატებმა ჩააბარეს ჯანსაღი სამოქალაქო საზოგადოების ტესტი და ამ გადაწყვეტილებით ნათელი მოეფინა იმას, რომ ის სიბინძურე, რაც წინა საარჩევნო პერიოდში მის წინააღმდეგ გავრცელდა, სიცრუე იყო. მანამდე ირაკლი პეტრიაშვილი პროცესებს გარედან პოლიტიკური ინტერესით მართულს უწოდებდა. გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის არჩევნებამდე გამართულ ყრილობაზე მან განაცხადა, რომ წლების განმავლობაში გაკეთებული საქმეები ადასტურებს იმას, თუ რამდენად გამართულად მიმდინარეობდა საქმიანობა პროფკავშირებში.
ორივე კანდიდატი არის, ესე ვთქვათ, საწყისი და ფუძე ერთი აქვთ, დამრიგებლები ერთი ყავთ, ვინ კეთილ პოლიციელს, ვინ ბოროტ პოლიციელს თამაშობს, ამას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. პროკურატურა და სასამართლო და ასე შემდეგ, ეს არის შანტაჟის, ესე ვთქვათ, გაგრძელება. ავნებრივია, ეს ორგანიზაცია შანტაჟს არ ექვემდებარება. დელეგატები მიიღებენ გადაწყვეტილებას და ეს ორივე პროექტი, ისტორია მიუჩენს თავის ადგილს.
გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილე კიდევ ერთმა კანდიდატმა, ენერგეტიკის მუშაკთა პროფკავშირების თავმჯდომარემ ამირან ზენაიშვილმა, ირაკლი პეტრიაშვილს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა და განაცხადა, რომ ის პატივს სცემს დელეგატთა გადაწყვეტილებას. მანამდე ის მიიჩნევდა, რომ პროფკავშირებს აკლია ღიაობა და გამჭვირვალობა. უცნობია ის, თუ როგორ იხარჯება პროფკავშირებისთვის გაცემული გრანტები და რატომ ხდება ქონების პირდაპირი წესით გასხვისება. გაერთიანებულ პროფკავშირებში თავმჯდომარის მიმდინარე არჩევნებს გამოეხმაურა ორგანიზაცია აუდიტორია 115 და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. როგორც მათ განცხადებაში უკითხულობთ, მიმდინარე პროცესები ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს და ერთი მხრივ არაჯანსაღ პროცესზე მიუთითებს, მეორე მხრივ მნიშვნელოვნად აზიანებს პროფესიული კავშირების იდეას და ფართო საზოგადოებაში მის მიმართ დისკრედიტაციას განაპირობებს. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა აღვინიანიძე უბნება რადიო თავისუფლებას, კანდიდატად იმგვარი პირის პოზიციონირება, რომელსაც არ გააჩნია პროფკავშირული ბრძოლის გამოცდილება და აქტიური პროფკავშირული ორგანიზაციების ნდობა, აჩენს ეჭვებს პოლიტიკური ხელისუფლების ზეგავლენაზე. თუმცა მეორე მხრივ, პროფესიული გაერთიანების მიმართ არსებული მწვავე და დასაბუთებული კრიტიკის პირობებში არსებული თავმჯდომარის მეოთხე დარჩევაც კითხვის ნიშნის შემცველია.
ასევე ძალიან დიდი კრიტიკა თვითონ შიგნით, რომელიც საუბრობდა იმაზე, რომ გაუშვებელია ამ კრიტიკის პირობებში მეოთხე არსებული გაერთიანების თავმჯდომარეს მიყარა კენჭი. მეორეს მხრივ არსებობდა სხვა კანდიდატი, რომელიც ხადა დაჩვენებდა ხელისუფლების შესაძლო ინტერეს, რომ გავლენა მოეხდინა საარჩევნო პროცესებზე და გარკვეულწილად მისი შედეგებით გაინეიტრალებინა პროფესიული კავშირების როგორც მნიშვნელოვანი აქტორის როლი მომავალში.
ამბობს ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Talk about things we've gone through, though it's hurting me now, it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence.
Someone we found here loses some.
she kissed, like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide the likes of me. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე ირაკლი მექვაბიშვილის კანდიდატურის წარდგენას. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ მექვაბიშვილის პროფესიული გამოცდილება მნიშვნელოვნად წაადგება სახელმწიფო აუდიტის შემდგომ ინსტიტუციონალურ განვითარებას. ახალ გენერალურ აუდიტორს პარლამენტმა 20 სექტემბერს პლენარულ სტომაზე უნდა უყაროს კენჭი. მოისმენთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იმაზე, თუ როგორ წარიმართა საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში კანდიდატურის განხილვა.
საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში გამართული ფარული კენჭისხრის შედეგებით კომიტეტის 9 წევრიდან ირაკლი მექვაბიშვილის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 8 წევრმა, მათ შორის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი კოვზანაძემ.
კენჭისხრიდან გამომდინარე, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი ღებულობს დადებით გადაწყვეტილებას და მხარს უჭერს ბატონ ირაკლი მექვაბიშვილის დამტკიცებას გენერალური აუდიტორის პოზიციაზე და შესაბამისი რეკომენდაციით შევა პარლამენტის სესიაზე, სადაც მოხდება საბოლოოდ მისი დამტკიცება.
კენჭისხრამდე ირაკლი კოვზანაძემ გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე წარდგენილი კანდიდატი დაახასიათა როგორც უაღრესად მაღალი რანგის ფინანსისტი, რაზეც მეტყველებს მისი შთამბეჭდავი კარიერა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში.
Ევრობანკი, სუფროსი ბანკი რეა, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ახორციელებს საფინანსო საინვესტიციო პროექტებს საფინანსო ინსტიტუტებში, როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონის სხვა ქვეყნებში. Მე ვფიქრობ, რომ მისი ეს გამოცდილება მნიშვნელოვნად გამოადგება სახელმწიფო აუდიტის შემდგომ ინსტიტუციონალურ განვითარებას. გარდა ამისა, ჩვენთვის კომიტეტისთვის, საფინანსო საბჭოთა კომიტეტისთვის მნიშვნელოვანია მოხდეს კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა სახელმწიფო აუდიტის და პარლამენტის, იმიტომ რომ პარლამენტს აქვს მხოლოდ ერთადერთი ბერკეტი, ეს არის სახელმწიფო აუდიტი, რომლის საშუალებითაც ხდება ნებისმიერი სამთავრობო ხარჯების კონტროლი.
კენჭის ხრამდე კომიტეტის წევრებს თავისი ძირითადი ხედვა გაუზიარა გენერალური აუდიტორობის კანდიდატმა. ირაკლი მექვაბიშვილის თქმით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობა დამყარებული იქნება 4 ძირითად პრინციპსა და ღირებულებაზე.
რაც არის ობიექტურობა, დამოუკიდებლობა, პროფესიონალიზმი და საჯაროობა. ფიქრობ, რომ აუდიტის სამსახურის ფუნქცია არ უნდა იყოს რაღაცა სადამსჯელო, უფრო უნდა იყოს პრევენციული ხასიათის. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება, რომ თვითონ აუდიტის სამსახურის თვისობრივი გადახალისება მოხდეს, კერძო ტექნოლოგიური განვითარების თვალსაზრისით. ასევე ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი რეკომენდაციების შესრულებაზე მონიტორინგის გაძლიერება. წინა წლის აუდიტის ანგარიში, როდესაც გავეცანი, იქ იყო მაჩვენებელი, თუ არ მიშლება, 57% რეაგირების.
ირაკლი მექვაბიშვილის პროფესიონალიზმთან დაკავშირებით კითხვები არ აქვთ ოპოზიციის წარმოადგენლებს, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ ირაკლი მექვაბიშვილის ეფექტიანობის მთავარი განმსაზღვრელი იქნება დამოუკიდებლობა, რომელიც აუდიტის სამსახურს კონსტიტუციით აქვს გარანტირებული.
ყველა გაათავისუფლეს ქართული ოცნების ასეთ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. ძალადობა იყო აუდიტის სამსახურზე, ეროვნული ბანკზე, მაგრამ ეროვნული ბანკისა და აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელებს ძრაც ვერ უყვეს. ეს არის ძალიან დიდი კონსტიტუციური იმუნიტეტი, მას იცავს ასევე საერთაშორისო ასე ვთქვათ წესები და თანამეგობრობა. ამიტომ მთავარი მოთხოვნა იქნება ის, იყოს დამოუკიდებელი, იყოს პრინციპული. მის პროფესიონალიზმში გამომდინარე ბიოგრაფიიდან ეჭვი არავის შეპარება. იქნება დამოუკიდებელი, დაუჭერს ხალხი მხარს, დაუჭერს პარტიები მხარს და ის იქნება აუდიტის სამსახურის კარგი უფროსი. არ იქნება დამოუკიდებელი, გახდება რიგითი ქართუს ბიჭი.
პარლამენტის მხარდაჭერის შემთხვევაში ირაკლი მექვაბიშვილი გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე შეცვლის ლაშა თორდიას, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 23 ივლისს გაუვიდა. საზოგადოებას ალბათ ახსოვს ლაშა თორდიას და ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის ფიზიკური დაპირისპირება თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში. ლაშა თორდიას თქმით, ყოფილი მთავარი პროკურორი და მოქმედი ბიზნესმენი მას თავს დაესხა აუდიტის სამსახურის მიერ წარმოებული შემოწმების გამო. კანონმდებლობის მიხედვით საქართველოს მთავარი აუდიტორი ანგარიშვალდებულია საქართველოს პარლამენტთან და მას 5 წლის ვადით ირჩევენ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, a number lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand. memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა ერთი სიუჟეტი რეგიონიდან. საქართველოს თითქალაქებში სულ უფრო მეტადგილა ჩდება 21 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე პარტიებისა და კანდიდატების საარჩევნო პლაკატები. საარჩევნო სააგიტაციო მასალების მომგებიან ადგილებში განთავსება ძირითადად დამოკიდებულია ფინანსურ რესურსებსა და ოპერატიულ მოქმედებაზე. თუმცა ზოგჯერ ძალიან ზიანდება შენობების ფასადები. თემას ქუთაისიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ქალაქის ქუჩებში იმატებს საარჩევნო სუბიექტების და კანდიდატების პლაკატებისა და სხვა სააგიტაციო მასალების რაოდენობა. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულია ადგილები, სადაც საარჩევნო მასალების გაკვრა აკრძალულია. მათ შორისაა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, საკულტო ნაგებობები და სახელმწიფო დაწესებულებების შენობები. კანონის ამ ნორმის დარღვევა ფინანსურ სანქციებს იწვევს. საარჩევნო პლაკატების განთავსების ადგილებს სპეციალური განკარგულებით განსაზღვრავენ თვითმმართველობის ორგანოები. ქუთაისის მერიის მიერ შემუშავებული დოკუმენტი საკრებულომ აგვისტოში დაამტკიცა. ქალაქის მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგაძის განმარტებით, წელს სააგიტაციო მასალის გაკვრა ნებადართულია ელექტრობოძებზეც, რაც აქამდე დაუშვებელი იყო. ირაკლი გიორგაძის თქმით, აკრძალვა ვრცელდება კანონმდებლობით დადგენილ ყველა ადგილზე.
საარჩევნო კოდექსი 55 მუხლი არეგულირებს თუ სად არ შეიძლება განთავსდეს სააგიტაციო მასალები, კერძოდ სასამართლოების შენობა, ადგილობრივი თვითმართველობის შენობები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, საკულტო ნაგებობები, ადმინისტრაციული შენობები და ასე შემდეგ. სხვა ნებისმიერ ადგილზე შესაძლებელია საარჩევნო პლაკატების გაკვრა.
არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად აუცილებელია პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს თანაბრად მიუწვდებოდეთ ხელი სააგიტაციო მასალების განთავსებაზე. თეონა გოგიშვილის ინფორმაციით, ორგანიზაცია მონიტორინგს ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს.
ძირითადად მოგმართავენ ესა თუ ის პოლიტიკური პარტიები თუ საარჩევნო სუბიექტები, რომლებიც ჩივიან მათი პლაკატების დაზიანებაზე, განთავსების ადგილების არასაკმარის რაოდენობაზე.
სააგიტაციო მასალის კანონდარღვევით გაკვრისთვის მმართველ პარტიას ქართულ ოცნებას აკრიტიკებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ქუთაისის საკრებულოს წევრი გიორგი უკლება. მისი მტკიცებით, თავად ნაციონალური მოძრაობა კანონით დადგენილ ნორმებს იცავს.
ჩვენ ყოველთვის ვიცავდით იმ წესს, რაც კანონით იყო გათვალისწინებული, განსხვავებით ქართული ოცნებისაგან, როდესაც წინ არჩევნებზე მათ დავით აღმაშენებლის ზეგს აატყეფეს თავიანთი პლაკატები და გაალურჯეს. ჩვენ დავიცავთ ყველა წესს, რაც არის კანონით გათვალისწინებული, თავარია ხელისუფლებამ და ქართულმა ოცნებამ გააკეთოს იგივე.
არათანაბარ პირობებს უჩივის ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი თევდორაძეც. მისი განცხადებით, ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში ყველა დიდი ზომის ბანერი ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის გიორგი ჭიღვარიას სააგიტაციო მასალას უჭირავს, რაც სურვილის შემთხვევაში სხვა კანდიდატებს ართმევს ბანერის გამოყენების შესაძლებლობას.
ყველა კუთხეში მათი მერობის კანდიდატის ბანერი არის გაკრული, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ თანაბარ საარჩევნო პირობებზე ლაპარაკი ფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ზედმეტია.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა ბრალდებებს არიზიარებენ ქართული ოცნების ქუთაისის ოფისში, თუმცა აცხადებენ, რომ ყველა სარეკლამო ფართის მაქსიმალურად ათვისებას გეგმავენ. საარჩევნო შტაბის იურისტის გოჩა ავალიანის ინფორმაციით, პარტიის აქტივისტები სააგიტაციო პლაკატებს კანონის დაცვით განათავსებენ.
ჩვენ აპირებს სრულად ავითვისოთ ეს გამოყოფილი ადგილი. რაც შეეხება დაზიანებებს და გადაყორებს, ჩვენ ამას არ ვაპირებთ. კატეგორიულად გამორიცხავ ამას, შესაბამისად ჩვენ აქტებს ეს დაებალება, რომ ხევის პლაკატზე არ გადაეცემა ჩვენი კანდიდატების პლაკატები, დაზიანება პლაკატის აკრძალულია საარჩევნო კოდექსით.
არჩევნების შემდეგ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა თავისი სააგიტაციო მასალები უნდა ჩამოხსნან, თუმცა კანონის და საჯარიმო სანქციების მიუხედავად პარტიების უმრავლესობა ამას არ აკეთებს.
ქუთაისიდან გიამბობდათ თათა კაჭკაჭიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეხსენეთ, რომ სიხშირეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გრძელდება იგი ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომელიც ჩვენმა კოლეგა რობერტ კოლსონმა ჩაიწერა ადვოკატთა საერთაშორისო ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორ მარკ ელისთან. და მას თხოვა დაეზუსტებინა ერთი იურიდიული საკითხი, კერძოდ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმების თაობაზე. 10 სექტემბერს სააკაშვილი, როგორც უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, უკრაინაში საზღვის უკანონოდ გადაკვეთის შედეგად დაბრუნდა და გარაცხადა, რომ პოროშენკოს გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგებოდა უკრაინის კონსტიტუციასაც და საერთაშორისო კანონმდებლობასაც. რამდენად შეესაბამება მიხეილ სააკაშვილის ეს მტკიცება სიმართლეს? ამის თაობაზე საუბრობენ ახლა რობერტ კოლსონი და მარკ ელისი. ეს ინტერვიუ თარგმნა ჩემმა კოლეგამ ნიკო ნერგაძემ.
სააკაშვილი ამბობს, რომ პოროშენკომ საერთაშორისო კანონმდებლობა დაარღვია, როდესაც მას მოქალაქეობა ჩამოართვა. აქვს ამ არგუმენტს წონა?
Generally the answer as to whether or not states have responsibility under international law to preclude kind of an arbitrary cancellation of citizenship, the answer is yes.
სწორედ პასუხი შეკითხვაზე, აქვს თუ არა სახელმწიფოს პასუხისგებლობა საერთაშორისო კანონმდებლობის წინაშე, რომ თვითნებურად არ ჩამოართვას მოქალაქეობა ინდივიდს? პასუხია დიახ, აქვს. ამ საკითხში საერთაშორისო კანონმდებლობა მტკიცეა. საკითხი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დევნილთა კრიზისის დროს წარმოიშვა. მასვე გაჩნდა ცნობილი საერთაშორისო დეკლარაციები, მათ შორის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, სადაც აღიარებული იყო მოქალაქეობის უფლება. შემდეგ ეს საკითხი მთელმა რიგმა საერთაშორისო შეთანხმებებმა და ტექსტებმა დაადასტურა, მათ შორის არაერთმა კონვენციამ, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეიქმნა. ზოგადად რომ ვთქვათ, საერთაშორისო კანონმდებლობა მკაცრად ზღუდავს შემთხვევებს, როდესაც ქვეყანას შეუძლია ადამიანი მოქალაქეობის გარეშე დატოვოს. უთხრება, რომ არსებობს ერთი გამონაკლისი, მნიშვნელოვანი გამონაკლისი, რომლის მიხედვითაც თუ მოქალაქეობა მოპოვებული იქნება რაიმე სახის ყალთაბანდობის ან სიცრუის მეშვეობით, მაშინ სახელმწიფოს აქვს უფლება ადამიანის მოქალაქეობა ჩამოართვას. თუმცა, თუ სახელმწიფო ამას აკეთებს, მაშინ ეს უნდა მოხდეს პროპორციულობის პრინციპით და ეს სულაც არ არის მარტივი და ცალსახა რამ. ეს არის ზოგადი საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც საერთაშორისო კანონმდებლობის თანახმად არეგულირებს მოქალაქეობის და ნაციონალობის საკითხებს.
The legal framework under international law that oversees and kind of rules on this issue of citizenship and nationality.
Poroshenko სწორედ ამას ამტკიცებს, რომ სააკაშვილმა არ განაცხადა მიმდინარე სისხლის სამართლის შესახებ, რომელიც მის წინააღმდეგ აღძრულია საქართველოში, როდესაც მან უკრაინის მოქალაქეობა მოითხოვა.
That on the legal foundation it seems to be correct under law because as I say you know citizenship and
ეს იურიდიულად სწორი არგუმენტი ჩანს, რადგან როგორც თქვი მოქალაქეობა და ნაციონალობა ყოველთვის განიხილებოდა ხოლმე უფრო სახელმწიფო სუვერენიტეტის ფარგლებში მყოფ საკითხად. ასე რომ, თუ სახელმწიფო გადაწყვეტს მოქალაქეობის ჩამორთმევას, მას ამის გაკეთება შეუძლია. თუმცა საერთაშორისო კანონმდებლობას ძალიან მკაცრი აკრძალვები აქვს. უკრაინის მთავრობა აცხადებს, რომ ამ შემთხვევაში გამონაკლისის დაშვება შეიძლება, რადგან ადგილის ჰქონდა მოქალაქეობის მინიჭების მიმართვისას ფაქტების არასწორ ინტერპრეტაციას და ყალთაბანდობას. კიდევ ერთხელ, საერთაშორისო კანონმდებლობის თანახმად ეს ლეგიტიმური არგუმენტია, მაგრამ ამას თან ახლავს შეზღუდვებიც. საჭიროა პროპორციულობის პრინციპის დაკმაყოფილება, რაც ნიშნავს, რომ მოქალაქეობის ჩამორთმევა შეწონილი უნდა იყოს ბრალდების ან არასწორი ინტერპრეტაციის სიმწვავესთან. აქ კი ჩემი აზრით უკრაინის მთავრობას პრობლემები ექმნება. თუ ამ საკითხს შევისწავლით, დავინახავთ, რომ საყოველთაოდ იყო ცნობილი ფაქტი, რომ საქართველოს გაცემული ჰქონდა ექსტრადიციის მოთხოვნა. მოთხოვნა, რომელიც უკრაინამ თავდაპირველად უარყო. ამას აშუქებდა ყველა დიდი მედია საშუალება. უკრაინას ჰქონდა ეს ინფორმაცია და სააკაშვილის მოქალაქეობა ამის მიუხედავად მიანიჭა. თუ უკრაინას ამასთან დაკავშირებით შეკითხვები ჰქონდა, რატომ არ გამოხატეს ეს თავის დროზე? ეს რომ საჯარო ინფორმაცია იყო. ჩემი აზრით, სწორედ ეს იქნება კონტრარგუმენტი უკრაინის მთავრობის მტკიცებაზე, რომ მას ჰქონდა მოქალაქეობის ჩამორთმევის უფლება.
To Ukraine's government's argument that it has a legitimate right to revoke citizenship.
თუ უკრაინის სასამართლო დაამტკიცებს პოროშენკოს გადაწყვეტილებას, სად შეიძლება სააკაშვილის გადაწყვეტილების გასაჩივრება?
That's an interesting point about kind of upholding the decision because you know Ukrainian also has incorporated in its own constitution.
თავის თავად საინტერესო საკითხია, რამდენად დაამტკიცებს უკრაინის სასამართლო ამ გადაწყვეტილებას, რადგან უკრაინას საკუთარ კონსტიტუციაში ჩართული აქვს საერთაშორისო ბერკეტები მოქალაქეობის თვითნებურად ჩამორთმევასთან დაკავშირებით. კონსტიტუციის თანახმად, ინდივიდს უფლება აქვს წარსდგეს სამართლიანი და ობიექტური სასამართლოს წინაშე და საკუთარი სიმართლის დაამტკიცებას სცადოს. ჯერჯერობით ეს არ მომხდარა. ასე რომ ჯერ პროცესები ქვეყნის შიგნით უნდა წარიმართოს. რა შეეხება საერთაშორისო განხილვას, ეს ჩემი აზრით უფრო საზოგადოებრივი აზრის საერთაშორისო სასამართლოზე მოხდება. საბოლოოდ ეს საქმე სწორედ იქ აღმოჩნდება, თუმცა მანამდე ფოკუსი ქვეყნის შიგნით იქნება.
Where this case will ultimately end up on this, but first it will be more of a domestic focus.
Saakashvili-მა ასევე თქვა, რომ გაერომ ცნო მისი სტატუსი, როგორც მოქალაქეობის არ მქონე პირისა. რას ნიშნავს ეს და აძლევს თუ არა ასეთი სტატუსი მას რაიმე უფლებებს ან ბერკეტებს?
I haven't read precisely what his argument has been in regards to that. I think he
მე არ წამიკითხავს თუ ზუსტად რა არგუმენტი მოიყვანა მან ამასთან დაკავშირებით. მან გონი საჯაროდ განაცხადა, რომ ეს უკრაინის მთავრობის მიერ პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება იყო. ეს შესაძლებელია მართლაც ასე იყოს. ამ დროს შესაძლოა იმის მტკიცება, რომ ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მთავარი ინსტრუმენტები, მათ შორის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, კრძალავს ამგვარ ქმედებებს მოქალაქის მიმართ. ამ შემთხვევაში მისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას თუ ეს პოლიტიკურ მიზეზებზეა დაფუძნებული. თუ ეს პოლიტიკური აქტია, მაშინაც გადაწყვეტილება უნდა გაუქმდეს. ჩემი აზრით ეს სწორედ ამას ამტკიცებს და მყარი პოზიციაა ეს, რადგან საერთაშორისო კანონმდებლობა ამასთან დაკავშირებით ძალიან ცხადია. ეს მართლაც იცავს ინდივიდებს სახელმწიფოს მიერ პოლიტიკურად მოტივირებული მსგავსი ქმედებებისგან.
Individuals from politically motivated acts by the state, and that's what he would be arguing.
Saakashvili-მა მეტნაკლებად ძალით შეაღწია უკრაინაში და განაცხადა, რომ მისი გაუქმებული პასპორტი უკრაინის პოლიციამ მოიპარა. იურიდიული თვალსაზრისით იყო თუ არა ეს სწორი ნაბიჯი?
Saakashvili probably would not have been well advised if he was following advice on that.
თუ სააკაშვილი ვინმე რჩევით მოქმედებდა, მაშინ ალბათ ეს ჩვენი რჩევა არისო. მე ალბათ ვეტყოდი არა, ეს არ უნდა გააკეთო. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინამ თავის დროზე საქართველოს უარი უთხრა მის ექსტრადიციაზე, ახლა დაიწყო დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ შეიცვალოს ეს გადაწყვეტილება. თუ მას დააკავებენ და თუ სასამართლო დაამტკიცებს გადაწყვეტილებას, რომ ის აღარ არის უკრაინის მოქალაქე, მაშინ ჩემი აზრით გაცილებით იოლი გახდება მისი სადმე ექსტრადიცია. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მაგრამ მე ვეჭვობ, რომ ის კვლავინდებურად აქცენტს გააკეთებს საერთაშორისო აზრზე, რათა მეტმა გაიგოს მის ამ პრობლემის შესახებ და გაიმეოროს, რომ ის ახლა მოქალაქეობის არ მქონე პირია, რაც არამხოლოდ არასწორია, არალეგალურიცაა და ის საერთაშორისო თანამეგობრობისგან მოითხოვს მის დასაცავად ხმის ამოღებას.
To support him.
სწორედ რა ფაქტორები უნდა გაითვალისწინოს უკრაინამ, როდესაც გადაწყვეტს დააკმაყოფილოს თუ არა ქართული მხარის მოთხოვნა და ითამაშებს თუ არა როლს სააკაშვილის მოქალაქეობის ამ მქონე პირის სტატუსი?
I think that the political motivation part of this is probably the most serious and the one that you would have to, unless you were going to violate international law.
ჩემი აზრით, ყველაზე სერიოზული მხარე ამ ყველაფერში პოლიტიკურად მოტივირებულობის ასპექტია. თუ არ გსურს საერთაშორისო კანონების დარღვევა, დარწმუნებული უნდა იყო, რომ ექსტრადიციის ნებისმიერი მოთხოვნა საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში ხორციელდება. რაც თავის მხრივ ექსტრადიციას ხელს შეუშლიდა, თუ ეს მოთხოვნა პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ჩემი აზრით, ყურადღების ცენტრში ამ ეტაპზე უნდა იყოს ერთი რამ. იყო თუ არა უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, და მას ამ გადაწყვეტილების მიღების უფლება კანონით ჰქონდა, იყო თუ არა ეს გადაწყვეტილება პროპორციული. იცავს თუ არა უკრაინა ინდივიდის უფლებას არ დარჩეს მოქალაქეობის გარეშე. უკრაინამ მის მიერ გადადგმული ნაბიჯებით აშკარად შექმნა ვითარება, როდესაც ინდივიდი მოქალაქეობის გარეშე დარჩა. კიდევ ერთხელ, საერთაშორისო კანონმდებლობა ამ გადაწყვეტილებას არ მოიწონებს, თუ ის არ აკმაყოფილებს პროპორციულობის ტესტს, და გონივრულობის ტესტს და სათანადო სამართალ წარმოების ტესტს. მე ეჭვმებარება, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას უკრაინამ რომელიმე ამ ტესტის დაკმაყოფილება შეძლო.
I question whether those tests have been fully met to date by Ukraine in making its decision.
იმოქმედებს თუ არა სააკაშვილის მოქალაქეობის არ მქონე პირის სტატუსი ექსტრადიციის პროცედურაზე?
It would depend on whether or not the particular crime
ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად აქვს უნივერსალურობის ელემენტი მის წინააღმდეგ წაღენებულ ბრალდებებს. შესაძლებელია თუ არა მისი გადაცემა ქვეყნისთვის, რომელიც შესაძლოა დაზარალებული იყოს მისი ქმედებებით. თუ მას გადასცემ ქვეყანას, რომლის მოქალაქეც ის აღარ არის, ამ შემთხვევაში საერთაშორისო კანონმდებლობა ძალიან მკაცრ მოთხოვნებს აწესებს. უნდა იპოვო რაიმე საფუძველი იმისთვის, რომ ინდივიდი გადასცე ქვეყანას, რომლის მოქალაქეც ის აღარ არის. არ ვამბობ, რომ ეს შეუძლებელია, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ძალიან რთული
იქნება.
შეიძლება თუ არა ამ ეტაპზე რამე სახის პროგნოზი გააკეთოთ, როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარდეს?
ახლა აქვართ. მტკიცების ტვირთი ჩემი აზრით უკრაინაზეა, რათა მან გაამართლოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის გადაწყვეტილება ამ ქვეყნის კანონის და კონსტიტუციის შესაბამისად. უკრაინამ ამ გადაწყვეტილების ლეგალურობა უნდა დაასაბუთოს. მე არ ვამბობ, რომ უკრაინა ამას ვერ გააკეთებს. მე ვამბობ, რომ ჯერჯერობით, რასაც ვაკვირდები, უკრაინა ამას ვერ ახერხებს და მან მეტი უნდა გააკეთოს იურიდიული კუთხით იმის გასამართლებლად, თუ რატომ მიიღო მან ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო.
its decision, and I'm not saying that Ukraine couldn't do that. I'm just saying based on what I see now, Ukraine is falling short of that and will have to step up on justifying legally why it's made the decision that it's made.
ამბობს ადვოკატთა საერთაშორისო ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი მარკ ელისი უკრაინის პრეზიდენტის მიერ პეტრო პოროშენკოს მხრიდან საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევაზე საუბრობდა საერთაშორისო ადვოკატი და მასთან საუბარს უძღებოდა ჩემი კოლეგა რობერტ კოლსონი. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, მუსიკა და ანონსი და შემდეგ გადაცემას განაგზობს საავტორო პროგრამა მუსიკა.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark,
now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა გრძელდება სიხშეზე FM 107.4. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემის ბოლოს განმეორებით შემოგთავაზებთ ვახო ხვიჩიას მიერ მომზადებულ საავტორო მუსიკალურ პროგრამას.
Lola wants you. Whatever Lola wants, Lola gets.
ჯაზის ისტორიას მრავალი სახელოვანი ქალი მომღერალი ქმნიდა, თუმცა საუკეთესოთა შორის საუკეთესონი არც ისე ბევრნი იყვნენ. ელა ფიჯერალდი, სარა ვონი, ბილი ჰოლიდეი, ნინა სიმოუნი, დაინა ვაშინგტონი და კიდევ რამდენიმე ვოკალისტი. მათ გვერდითაა კარმენ მაკრეიც, გასული საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა. მუსიკათმცოდნეთა თქმით, მასზე დიდი გავლენა ბილი ჰოლიდეიმ მოახდინა. მიუხედავად ამისა, ინდივიდუალური ხალწერის ჩამოყალიბება მაინც მოახერხა. ულამაზესი ხმისა და დიდი დიაპაზონის გარდა ფრაზების არტიკულირების ინდივიდუალური ხერხები, ვირტუოზული იმპროვიზირებისა და ტექსტების იუმორით ინტერპრეტირების უნარები ჰქონდა, რაც მსმენელზე მამაჯადოვებელ შთაბეჭდილებას ახდენდა.
Whatever Lola wants, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you
Carmen McRae 1920 წლის 8 აპრილს ჰარლემში, იამაიკელი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. ფორტეპიანოზე დაკვრა 8 წლიდან დაიწყო. ჯაზი კი ლუი არმსტრონგისა და დიუკ ელინგტონის პირფიტების მინისას შეიყვარა. 17 წლის ასაკში ბილი ჰოლიდეი გაიცნო, როგორც თავად იხსენებდა, ამ შეხვედრამ საბოლოოდ განსაზღვრა მისი მომავალი. რაც შეეხება პროფესიულ კარიერას, შეიძლება ითქვას, რომ ადრეულ ასაკში დაიწყო. ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდა, როცა მისი მუსიკალური მონაცემებით პიანისტი ტედი უილსონი და მისი ცოლი კომპოზიტორი ირენ კიჩინგსი დაინტერესდნენ. მათ გოგონა სამსახური გაუხერხეს. უფრო ზუსტად კი პიანისტად მუშაობა ჰარლემის ყველაზე ცნობილ კლუბ პლეიჰაუს მინტონში დააწყებინეს. პირველად კი 1944 წელს ბენი კარტერის ბიგ ბენჩი ამხებდა.
The little ordinary things that everyone ought to do.
Everything 1948 წელს კარმენ მაკრეი ჩიკაგოში გადავიდა. აქ 4 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ბენდებთან თუ შემსრულებლებთან განაგზობდა თანამშრომლობას. მისი თქმით, ჩიკაგოს პერიოდი ყველაზე მეტად დაეხმარა პროფესიულ ზრდასა და თვალსაჩინო გაფართოვებაში. მართალია, არტისტის ვოკალური დებიუტი ჯერ კიდევ 40-იანებში შედგა, თუმცა საყოველთაო აღიარება 10 წლის თავზე მოიპოვა. მან მონაწილეობა მიიღო ცნობილი კომპოზიტორისა და არანჟირებათა ავტორის რალფ ბერნსის პროექტში. დისკზე ცნობილი სტანდარტების ინტერპრეტაციები და სპეციალურად ალბომისათვის დაწერილი სიმღერები შევიდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ კარმენ მაკრეის აკომპანირება ლეგენდარულმა ტენორ საქსოფონისტმა ბენ ვებსტერმა გაუწია. იმავე წელს ჟურნალმა დაუმბითმა კარმენი წლის საუკეთესო მომღერლად აღიარა.
Summer day withers away too soon, speak love, when you speak love, our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon.
კარმენ მაკრეის პოტენციალი უყურადღებოდ არ დარჩენილა. 50-იანი წლების წამყვანმა ბენდლიდერებმა, ინსტრუმენტალისტებმა და ვოკალისტებმა მასზე ნადირობა დაიწყეს. საკუთარ პროექტებში იწვევდნენ. ასე შეიქმნა რამდენიმე ისტორიული მნიშვნელობის ალბომი. მაგალითად, 1957 წლის დისკი Boy Meets Girl, რომელიც არტისტმა ცნობილ ამერიკელ მომღერალთან და მსახიობთან, სემი დევის უმცროსთან ერთად ჩაწერა. საინტერესო გამოდგა კარმენ მაკრეის თანამშრომლობა დეივ რუბეკთან და ლუი არმსტრონგთან, ორკესტრ ნამდვილი ელჩების ფორმატში. ასევე აღსანიშნავია რამდენიმე ალბომიც, რომლებიც მომღერალმა ლეგენდარულ მუსიკოსებს თელონიუს მონკს, სარა მონსა და რა თქმა უნდა ბილი ჰოლიდეის, მის კერპს მიუძღვნა. კარმენ მაკრეი სიცოცხლის ბოლომდე აგრძელებდა სტუდიურ თუ საკონცერტო მოღვაწეობას. მონაწილეობდა თითქმის ყველა მნიშვნელოვან ჯაზურ ფესტივალზე. 1991 წელს კი ავადმყოფობის გამო იზოლებული გახდა საბოლოოდ წასულიყო სცენიდან. მას ფილტვის ემფიზემა დაუდგინეს, რაც თამბაქოს დიდი რაოდენობით მოხმარებამ გამოიწვია. Artisti 1994 წლის 10 ნოემბერს ინსულტის შედეგად აღესრულა.
Heaven, I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I see when we're out together.
თქვენ მოისმინეთ ვახო ხვიჩიას საავტორო მუსიკალური პროგრამა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek.
do ben mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi infischiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Se voglio bene so, ma tanto, tanto bene so. Dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri, ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Bebo!